Bayan Editorial, Enero 7, 2021, napipintong malawakang pagsupil sa tabing ng anti-terrorismo. Noong katapusan ng Disyembre 2020, inanunsyo ng Anti-Terrorism Council ni Rodrigo Duterte na pormal nitong itinatalaga bilang teroristang organisasyon ang Partido Komunista ng Pilipinas at ang Bagong Hukmong Bayan. Isinagawa ang hakbang na ito alinsunod sa anti-terrorism law na minadaling isa batas ni Duterte noong Hulyo 2020. Malisyoso at walang batayan ang pagtatalaga ng ATC laban sa PKP at BHP. Ang PKP at ang BHP ay mga revolusyonaryong organisasyon na nagsusulong ng pakikibaka para sa pambansang paglaya. Ang armadong pakikibaka ng sambayan ng Pilipino ay matagal nang kinikilala ng lokal at dayong mga institusyon, organisasyon at gobyerno bilang lehitimong pakikibaka laban sa pang-aaping dayuhan at lokal. Ang mga revolusyonaryong armadong pwersa ay mahigpit na tumatalima kapwa sa mga panloob na alituntunin at mga internasyonal na makataong batas na nangangalaga sa interes at kapakanan ng mga sibilyan. Mahigpit na naninindigan ang partido at BHP laban sa teroristang karahasan laban sa di-armadong mamamayan. Isinagawa ng ATC ang hakbang na ito kahit hindi pa nahuhusgahan ang hindi bababa sa 30 reklamong isinampa sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa ATL. Kinukwestiyon din ng ilang ekspertong legal ang pagkakaso ng terorismo laban sa partido at BHP na anilay rebelde at hindi terorista dahil sa layunin nitong ibagsak ang nagkaharing gobyerno at palitan ito ng demokratikong gobyernong bayan. Bagaman idinidiin sa malisyosong pagtatalaga sa ilalim ng ATL, hindi ang partido at ang BHP ang pinaka-target ng mga hakbang na ito ng rehimeng Duterte. Dahil dati nang illegal at hindi nasasaklaw ng batas ng reaksyonaryong gobyerno, ang PKP at BHP ay walang katayuang legal na pwedeng maapektuhan ng hakbang na ito. Ang tunay na target ng malisyosong pagtatalaga laban sa PKP at BHP ay ang legal at hindi armadong mga pambansa demokratikong pwersa at ang malawak na hanay ng progresibo at patriotikong mga samahan, party list, union, tagapagtanggol ng karapatang tao, mga NGO at individual na aktibong kumukontra sa tiraniya. Inamin ng mga pangunahing opisyal ni Duterte na idadamay sa hakbanging ito ang mga grupong isinasakdal nilang mga prente ng PKP at BHP. Nitong nagdaang mga buwan, hayagan nilang nire-red tag ang mga organisasyong ito. Alinsunod sa hakbang na ito, ipinag-utos ng gobyerno na hawakan ang mga bank account ng PKP at BHP na makakaapekto hindi sa PKP na wala namang pera sa bangko na maaring ipitin ng gobyerno kundi sa iba't ibang mga organisasyon at individual na inaakasuhan ng gobyerno na nagpapadala ng pondo sa BHP. Hindi malayong sa loob ng ilang linggo o buwan, gagamitin ng gobyernong Duterte ang hakbang na ito para sa tahasang ilegalisasyon at pag-ipit sa mga demokratikong karapatan. Sa pormal na pagtalaga sa PKP at BHP na terorista, ang sinumang akusahan na nakaugnay, sumusuporta, nagsisimpatya o nagkakanlong sa kanila ay maaring isakdal at parusahan sa ilalim ng ATL. Gagamitin ni Duterte ang tabing ng anti-terorismo para supilin ang demokrasya at patahimikin ang lahat ng tumututol sa kanyang tiraniya. Dapat puspusang kumilos at lumaban ang lahat ng puwersang demokratiko laban sa paggamit ni Duterte sa ATL para supilin ang mga demokratikong karapatan at katayuang legal. Hinihikayat ng partido ang iba't ibang puwersa maging yaong walang kinalaman sa PKP o kahit kontra sa PKP o BHP na manindigan laban sa paggamit ng ATL para sa pagtatalagang terorista laban sa PKP at BHP dahil hindi malaon ay madadamay ang mga karapatang legal at pampolitika ng lahat. Nananawagan ang National Democratic Front of the Philippines sa mga kaibigan ng mamamayang Pilipino na magpahayag laban sa ATL. Nananawagan ang National Democratic Front of the Philippines sa mga kaibigan ng mamamayang Pilipino na magpahayag laban sa ATL. Ayon sa NDFP, lalong nagiging imposibleng magkaroon ng usapang pangkapayapaan bilang paraan ng paglutas sa mga ugat ng armadong tunggalian sa Pilipinas. Nananawagan din ang NDFP sa mga mamamayan at gobyerno ng United States, European Union, New Zealand, Australia at United Kingdom na magsalita laban sa maling pagtalaga sa PKP. Iginit din ito ang pag-aalis sa pangalan ng PKP at BHP sa listahang terorista ng US at ilang dayong gobyerno upang makatulong sa pagsisikap ng mamamayang Pilipino na labanan ang mga tangkang magtatag ng isang pasistang diktadura sa tabing ng antiterorismo at likhain ang kondisyon upang muling masimulan ang nauntol na usapang pangkapayapaan ng GRP and DFP. Dahil mayroon na lamang mahigit 500 araw sa Malacanang, nagmamadali ngayon si Duterte na pagulungin ang kanyang mga pakana para mapanatili ang dinastiyang Duterte sa poder. Kabilang sa mga ito ang tahasang pagtatatag ng isang pasistang diktadura sa ngalan ng federalismo at ang pagsisiguro na mahahalal ang kanyang ambisyosa, simpasista at uhaw sa kapangyarihang anak na si Sara para humalili sa pagkapresidente. Kaya papatindi ng papatindi ang kampanyang pagsupil ng rehimeng US Duterte. Bago magtapos ang 2020, siyam na leader ng minoryang mamamayang tumandok ng Panay ang walang kalaban lamang pinaslang ng mga pasistang pulis sa madaling araw na pag-raid sa kanilang mga baryo noong Disyembre 30. Hindi malayong pangitain ito ng estilong Jakarta na madugong pagsupil na matagal nang gustong ipatupad ni Duterte sa kanyang kampanyang anti-komunista. Sa harap ng malaking pasistang banta laban sa mga demokratikong karapatan, dapat puspos ang kumilos ang bagong hukmong bayan at maglunsad ng mga taktikal na opensiba lalo na laban sa mga ambusadong unit ng militar at pulis. Kailangan ding buuin ang mga armadong partisanong unit ng BHB para ipakat sa labas ng mga sonang gerilya upang maglunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mga pasilidad militar, pangkomunikasyon at pangtransportasyon ng kaaway at laban sa mga susing opisyal at auhang sangkot o utak sa mga pasistang krimen laban sa masa.